Selamat datang dalam podcast Diskusi Pinggiran. Pinggiran tak selalu terpinggirkan.
Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di podcast Diskusi Pinggiran. Di episode kali ini adalah episode spesial karena kita akan membahas isu yang lain daripada biasanya, yakni tentang pernyataan kontroversial Presiden Prancis Emmanuel Macron tentang Islam. Bersama saya Agaton Kensanan dan ditemani oleh rekan saya
Rizal Afani.
Oke. Kita berdua ini cukup ini ya, apa namanya, intens mengamati isu-isu hubungan internasional yang belakangan terjadi ini. Nah, kronologinya ini kenapa pernyataan Emmanuel Macron ini cukup kontroversial adalah karena dia menyinggung agama Islam sedang dalam krisis. Dan juga dia sempat menyinggung bahwa kejadian-kejadian yang pernah terjadi di Prancis belakangan, terutama kekerasan mengenai terorisme, dia juga cukup mengaitkan dengan agama Islam. Nah, pernyataan ini cukup membuat dunia Islam, negara-negara yang mayoritas Islam atau berasaskan Islam itu mengecam dan mengutuk pernyataan Macron ini. Nah, sebenarnya gimana sih, Jal, menurut ente, Jal, posisi Prancis ini kenapa bisa menjadi polemik di kancah internasional saat ini, Jel?
Oke, jadi memang pernyataan Macron ini ya, Presiden Macron, nyebutnya gimana sih? Macron ya?
Macron.
Macron. Presiden Macron. Bener ya? Prancis Macron.
Udahlah, lidah-lidah ya. Jawa aja lah, Jel, Macron.
Anggaplah kita awam sekali ya. Saya kira kalau belakangnya N tuh kayak makarong gitu, jadi Macron, ya Presiden Macron gitu ya. Jadi memang mungkin jadi kenapa jadi isu yang hangat-hangatnya diperbincangkan gitu ya oleh netizen internasional gitu. Karena memang ini termasuk dalam satu rangkaian dalam beberapa fenomena yang terjadi nih, Tuan, gitu akhir-akhir ini gitu, terkait Islam, terkait Prancis gitu ya. Yang pertama mungkin di sekitar 2 bulan yang lalu tuh kita tahu majalah Charlie Hebdo merilis lagi yang kontroversial lagi gitu kan, terkait dengan image Nabi Muhammad gitu. Lalu juga hal tersebut memicu fenomena lain gitu, kayak penyerangan lagi di kantor Charlie Hebdo tanggal 24 September kalau nggak salah. Lalu juga ada serangan lagi di konsulat Prancis di Jeddah gitu. Lalu ya yang terakhir ini gitu. Yang terakhir kemarin yang apa namanya? Penyerangan gitu ya di Nice gitu. Jadi memang ini salah satu rangkaian peristiwa yang terjadi karena ya sebenarnya masalahnya bukan hal yang baru gitu ya. Itu masalah yang berulang kali terjadi dan aktornya sama lagi sebenarnya dari sumber permasalahannya gitu. Tapi karena ini merupakan satu rangkaian, lalu juga kita lagi di masa sulit, lagi di masa COVID seperti ini, semuanya serba sensitif, gitu. Isu rasisme, isu minoritas, isu politik, gitu ya, itu lagi panas-panasnya, gitu, jadi serba sensitif. Dan juga pas lagi kemarin itu lagi Maulid Nabi, gitu ya. Jadi isunya lagi, jadi itu apa ya? Momennya tuh sangat-sangat pas sekali gitu. Momennya sangat pas sekali untuk timbul isu-isu sensitif seperti itu. Itu sih.
Udah. Ya, dan memicu konflik di antara dunia Barat dan juga dengan dunia Islam gitu. Mungkin beberapa pengamat di luar menyatakan bahwa ini katanya semacam benturan peradaban gitu kan. Sebuah tesis yang diungkap oleh Samuel Huntington itu sekitar abad 20 akhir, yang menyatakan bahwa kemungkinan ini terjadi karena ada gesekan yang sifatnya identitas atau ideologi atau kultural gitu, ketimbang sebuah alasan-alasan strategis yang melatar belakangi konflik di antara negara-negara gitu. Nah, dalam buku Huntington itu salah dua dari sekitar 7 atau 8 peradaban yang dibagi Huntington itu di antaranya adalah Islam dan Barat gitu kan. Ya, Barat ini salah satunya adalah ya Prancis masuk di dalamnya karena dia masuk ke dalam wilayah Eropa dan juga Atlantik Utara ya kalau yang disebut Huntington. Nah, ada yang menyebut bahwa ini adalah salah satu benturan peradaban itu gitu. Nah, menurut lo setuju nggak Jal dengan adanya semacam tesis itu muncul lagi?
Gue lihat kalau misalnya Huntington itu melihat, karena itu di akhir abad ke-20 ya, itu tesisnya, itu kan lagi zaman-zamannya globalisasi itu merebak gitu. Terus juga teknologi komunikasi udah semakin canggih, sehingga kita antar negara tuh gampang banget buat saling komunikasi gitu kan, saling melihat budaya orang lain gitu, budaya negara-negara lain gitu kan. Itu kan jadi kita kayak sekarang misalnya kita tahu K-pop gitu ya, orang Indonesia suka apa namanya, ada yang suka K-pop, ada yang suka nonton Netflix, ada yang suka nonton India gitu kan. Jadi lebih gampang gitu kita tahu budaya-budaya orang asing. Nah, itu karena hal tersebutlah mungkin ya Samuel Huntington melihat karena kita bisa melihat budaya yang lain, kita juga semakin tahu bahwa wah ternyata budaya orang lain itu berbeda gitu. Dan mungkin juga beberapa orang menganggapnya, loh ini kok budayanya kayak begini gitu ya, budayanya kok salah gitu ya gitu. Karena mereka semakin lama semakin mengetahui informasi secara praktis ya, bukan secara mendalam, secara praktis gitu terkait budaya-budaya asing. Oh, kenapa sih kok kalau di misalnya ya di India kok pakai kain sari terus tidak pakai penutup di perut misalnya kayak gitu. Misalnya orang Indonesia lihat Netflix misalnya, boleh ya nyebut Netflix, boleh nggak sih?
Boleh.
Salah satu live streaming dunia gitu ya, live streaming gitu ya. Wah kok ini pembulian terus kayak seks bebas itu ternyata gampang banget, LGBT banyak gampang banget gitu kan. Kok begitu ya, itu kan salah. Nah itu kan bisa terjadi gitu. Jadi persinggungan pemahaman kita karena globalisasi gitu ya. Mungkin itu bikin atau jadi penyebab kenapa Huntington nulis tersebut gitu. Jadi, wah ini bakal ada clash nih karena orang lain tuh saling tahu budaya-budayanya ternyata ada banyak perbedaan, tapi ya secara praktisnya aja, tapi nggak secara mendalam. Kalau secara mendalam kan tentu kita bisa lebih toleran gitu ya, gitu. Mereka begini karena ajarannya begini, mereka begini karena historical backgroundnya seperti ini kayak gitu.
Oke, gitu jadi sih kalau menurut gue. Semakin ada gejala semacam bahwa semakin kita tahu budaya orang lain gitu, bukan kita malah memahaminya, tapi justru jadi semacam potensi konflik gitu ya. Dan ini menarik sih, karena Macron itu salah satu sebabnya kenapa dia menyebut Islam dalam krisis. Kemudian dia juga ingin gitu, sebenarnya di belakang itu, di balik pernyataan itu, dia ingin melakukan semacam revolusi terhadap Islam gitu. Karena selama ini dianggapkan Islam itu menjadi sebuah ancaman di negaranya ya, karena ada praktik mungkin terorisme atau radikalisme yang beberapa dalam satu dekade terakhir ini udah beberapa kali terjadi. Dia ingin melakukan revolusi Islam gitu, yang disebut sebagai, ya mungkin dalam bahasa Perancis nih yang betulnya ya, kayak gimana nanti boleh ada masukan, Islam des Lumières, jadi Enlightenment of Islam gitu. Jadi ada
Islam Renaissance gitu ya.
Ya. Ada semacam upaya untuk mencocokkan gitu Islam yang mungkin selama ini digunakan diyakini oleh orang Islam agar cocok di budaya Perancis yang istilahnya sekuler gitu kan. Kayak gitu. Dan ini menurut saya awalnya ini mungkin kalau ditarik lagi ke belakang itu isunya lebih ke isu keamanan sih. Jadi kenapa kemudian Perancis dia ingin mempromosikan revolusi pencerahan Islam gitu, supaya orang-orang di Perancis itu tidak lagi mungkin berpikir untuk ya menyerang Perancis gitu. Jadi ketika dia melakukan revolusi Islam, dia terhindar dari isu ancaman keamanan gitu, seperti misalnya terorisme atau radikalisme. Tapi kemudian hal ini menjadi ancaman baru sepertinya ketika dia mencoba untuk melakukan sesuatu yang di luar domainnya ya, saya rasa. Karena Islam sendiri sudah cukup tersinggung gitu, dunia Islam ya, dengan pernyataan-pernyataan Macron misalnya menyebut Islam dalam krisis, kemudian mengaitkan Islam dengan terorisme. Nah, itu sudah cukup ada semacam perbedaan persepsi gitu antara apa yang dipegang oleh umat muslim di dunia dengan apa yang diinginkan oleh Perancis gitu.
Kalau dari NT sendiri gimana tuh, Tan? Kalau sebagai ini ya yang suka mengamati apa namanya pejabat-pejabat internasional tentang Macron-nya sendiri. Kira-kira apa sih maksudnya persepsi Macron soal kayak ya soal kelompok-kelompok agama lain gitu ya kayak Islam dan juga yang lain-lain gimana tuh?
Ya, kalau dilihat dari pernyataannya kan ini kan awalnya mulai Oktober lalu ya, awal Oktober tanggal 2 itu dia memberikan suatu pidato di mana dia ingin mengubah Islam supaya lebih cocok ke Prancis itu. Nah, ide dasarnya adalah bagaimana Prancis itu melegalkan undang-undang agar bisa membatasi atau mengatur kehidupan Islam. Jadi selama ini Islam di Prancis itu kan berkembang karena ada pengaruh dari luar gitu. Seperti misalnya negara-negara Timur Tengah memberi donasi di masjid-masjid di Prancis gitu. Nah, si Macron ini ingin mencoba untuk meng-cut hal tersebut gitu. Kemudian mereka melakukan upaya revolusi dengan cara misalnya mensertifikasi imam-imam di Prancis, kemudian mendonasikan dana ke apa ke pusat-pusat
kajian. Mensertifikasi kayak Indonesia tuh kan, mensertifikasi ulama.
Nah iya, itu kan baru wacana kalau yang di Indonesia ya mungkin. Kalau yang di Prancis ini sudah jadi semacam janji politik gitu karena dia ingin memutus mata rantai pengaruh keislaman yang ada di luar, luar itu ya, supaya nggak masuk gitu. Jadi dia ingin mengubah bagaimana Islam di Prancis itu supaya sesuai dengan Prancis gitu. Dia salah satu strateginya adalah tadi sertifikasi supaya apa yang mungkin diceramahkan itu tidak apa
menyimpang
gitu ya, menyimpang versi Prancis ya, versi pemerintah Prancis ya, gitu. Menyimpang seperti itu salah satu caranya. Jadi di sini saya lihat bahwa Macron itu sebenarnya ingin apa ya membatasi lah istilahnya, mengatur ya gimana supaya masyarakat Islam ini tidak tidak melawan negara Prancis gitu, karena dia sendiri bilang bahwa di Prancis itu kan sekularisme menjadi nilai-nilai tertinggi yang dijunjung di Prancis kan, tetapi di sisi lain Islam itu dianggap mempunyai hukum di atas segala hukum gitu, jadi dianggap ketika orang Prancis itu masuk Islam dia nggak akan tunduk pada hukum Prancis tapi tunduk ke hukum Islam gitu. Nah dia menyebut masyarakat seperti ini sebagai counter society katanya seperti itu, dan dia melabeli orang ini counter society, jadi masyarakat yang akan menentang negaranya sendiri gitu, sehingga dia menyebut lagi juga istilah lain selain itu yaitu separatisme Islam. Nah, ini kan ngeri juga gitu. Ada sekitar 6 juta orang Muslim di Prancis gitu yang mungkin bakal teralienasi dengan langkah-langkah yang dilakukan Macron ini gitu. Makanya tidak heran kalau negara-negara yang mungkin mayoritas Muslim atau ya dunia Islam lah ya itu melakukan kecaman dan juga protes keras terhadap apa yang dilakukan Prancis ini. Bahkan sampai boikot-boikot segala kan ke produk Prancis itu. Dan ini alasannya juga bukan alasan strategis gitu, bukan buat kepentingan nasional. Oh, saya boikot negara kamu karena kamu tidak menguntungkan negara saya, bukan itu, tapi lebih kepada identitas religious. Gitu. Identitas religius yang di dalamnya religius, kultural gitu kan. Nah, ini ada gejala-gejala ke arah sana gitu. Jadi ini perlu disiasati lebih lanjut. Kenapa sih kok ada mispersepsi atau mispemahaman semacam ini, padahal dunia semakin ya yang Rizal bilang tadi terglobalisasi gitu kan, kayak gitu. Anehnya seperti itu gitu, Jel.
Ya, iya. Ada missing. Ini aneh ya. Tadi ya apa namanya dapat fakta gitu kan bahwa sebenarnya Prancis itu adalah negara dengan pertumbuhan Muslim terbesar ya di Eropa.
Gitu. Betul.
Nah itu ini bisa jadi itu juga nggak sih, Ton? Maksudnya mungkin ya. Ada apa ya? Jadi kayak muncul ancaman politik identitas gitu nggak sih kalau di Prancis kemudian?
Mungkin bisa jadi, terutama itu mungkin pertumbuhan Muslim di sana banyak karena salah satunya isu imigran ya, imigran-imigran yang perang di Suriah itu mereka di negaranya nggak aman, kemudian naik ke Eropa mereka salah satunya mungkin mendekam di Prancis gitu. Nah kalau politik identitas itu mungkin terjadi karena ini salah satu isu yang cukup hangat saat pemilu 2017 lalu, kalau nggak salah itu Macron itu melawan calon presiden yang lebih kanan gitu daripada dia gitu. Ya itu Marine Le Pen waktu itu. Jadi salah satu isunya adalah bahwa imigran ini harus ditutup gitu kan. Nah kita nggak tahu apakah apakah dia takut karena Prancis itu bakal terlalu banyak imigran, kemudian ekonomi akan runtuh gitu, atau lebih karena masyarakatnya jadi tersingkirkan gitu dengan adanya masyarakat dengan identitas baru, dengan komunitas baru gitu. Kayak gitu sih. Jadi baru dugaan-dugaan aja sih, Jal. Kita mungkin nggak berani ya, menyimpulkan sih. Gitu. Kenapa kemudian ini menjadi ancaman gitu. Tapi yang jelas adalah, ya tadi dari pernyataan Macron sih, mungkin ada semacam ancaman terhadap nilai-nilai yang dipegang Prancis, yaitu sekularisme gitu kan. Ketika Islam masuk, mungkin bisa jadi dia jadinya nggak sekuler lagi, karena di ruang publik pun Islam juga harus melakukan ya ibadah dia kan, maksudnya kayak misalnya memakai hijab gitu kan. Walaupun mungkin itu nggak mengganggu secara secara fisik gitu ya, orang pakai hijab ngapain sih gitu ya kan. Cuman karena ada nilai-nilai sekularisme tadi, jadi merasa terancam karena ini sebuah praktik keagamaan yang dilakukan di ruang publik gitu. Kayak gitu. Walaupun secara
apa
ini enggak.
Gitu, gimana tuh? Apa ya? Kayak menurut ente ini enggak sih, Ton? Apa? Mungkin apakah negara Prancis yang melakukan ya seenggaknya ya tindakan yang apa ya istilahnya, ada kekerasan secara struktural gitu loh. Jadi untuk secara struktural di mana warga muslim tuh ya susah gitu untuk berkembang di sana atau kayak gimana.
Nah, ini
atau cuman mungkin karena isu ini lagi hangat aja, atau mungkin saat-saat ini aja mungkin ya, tapi kedepannya mungkin akan kembali melembek lagi, jadi bisa lebih normal lagi atau gimana nih.
Nah, ya, di Prancis itu kan bukan isu baru ya, soal kekerasan itu ya, soal kekerasan yang berkaitan dengan identitas. Bahkan kalau nggak salah Presiden Prancis itu mulai tahun 2012 tuh udah ada tindak terorisme di sana. Cuman saya nggak ingat ya 2012 tuh kasus apa ya. Tapi yang jelas adalah yang paling gede salah satunya itu Charlie Hebdo tahun 2015 itu. Dimana kantor redaksinya itu diserang karena sebelumnya itu ada terbit soal kartun kan. Nah,
ya.
Kenapa ini kekerasan di Prancis itu nggak berakhir gitu selama satu dekade terakhir itu beberapa kali sudah terjadi? Ini mungkin ada dugaan semacam kekerasan struktural yang disebut Rizal tadi. Kalau di bahasa Joan Galtung itu mungkin kekerasan struktural itu di bagaimana sebuah kekerasan itu bisa melukai pihak-pihak tertentu, walaupun bukan kekerasan fisik ya. Walaupun bukan kekerasan fisik.
Atau mungkin ini dulu, Ton. Dijelaskan dulu, Ton. Ya, misalnya tiga jenis kekerasan itu apa sih? Gitu.
Waduh, banyak juga ya. Jadi ada, kalau Joan Galtung itu menyebut kekerasan struktural, kekerasan kultural, dan satu lagi kekerasan
fisik.
Ya. Ya, fisikal ya. Jadi yang fisik udah jelas ya, mungkin perang kayak gitu udah fisik ya, jelas. Mukulin orang, kekerasan fisik. Kekerasan kultural misalnya mengeksklusi satu apa? Atau
kepercayaan
dengan melanggengkan budaya tertentu itu misalnya. Nah, kekerasan struktural ini gabungan dari kedua tadi. Jadi bagaimana sebuah budaya di suatu masyarakat itu melukai satu komunitas atau pihak tertentu, kemudian dilanggengkan juga atau diamini oleh otoritas dari masyarakat tersebut gitu. Nah, ini mungkin dugaannya ada kekerasan struktural yang membuat lingkaran kekerasan di Prancis ya, spesifiknya kekerasan terorisme yang berkaitan dengan identitas itu bisa terjadi gitu. Kenapa? Kita lihat dari misalnya kasus Charlie Hebdo waktu dulu itu, dia bagaimana kemudian kartun itu kemudian bisa menyebabkan terorisme bisa terjadi waktu itu kan. Nah, setelah beberapa tahun berlalu, ini 2020 yang terakhir itu, kartun Muhammad kemudian muncul lagi gitu, kartun Nabi Muhammad gitu. Dan pemerintah Prancis bukannya apa ya istilahnya, mengevaluasi apa yang terjadi gitu, tapi malah justru mempertahankan hal itu sebagai bentuk kebebasan berpendapat yang ada di Prancis gitu, menggambar kartun Nabi gitu. Jadi kalau misalnya kita tidak mewajarkan ya kekerasan yang terjadi setelahnya itu ya, akibat dari itu misalnya tindak terorisme itu tidak pernah dibenarkan gitu. Ya. Cuman hal ini menjadi pemicu ketika satu kekerasan terjadi ya, kekerasan struktural tadi, si Prancis warganya itu memberikan budaya gambar kartun sebagai budaya yang sah, budaya yang dianggap kebebasan ekspresi, kemudian sama negara atau otoritas Prancis itu dipertahankan. Nah, kekerasan semacam ini itu sulit untuk di apa ya? Untuk dilawan gitu. Jadi sebagian pihak mungkin cuman bisa nerima-nerima aja. Akhirnya apa? Ada pihak-pihak tertentu, pihak-pihak tertentu atau sebagian pihak ya, oknum, yang kemudian tidak puas dengan kekerasan tersebut dan ingin melawan gitu. Akhirnya mereka melancarkan tindakan-tindakan nekat gitu, kayak tindakan terorisme gitu, yang sifatnya ya kita tahu tidak bisa dibenarkan ya, tapi itu menjadi ekses daripada kekerasan struktural lagi. Nah, ketika kekerasan ini dilanggengkan, antara kekerasan struktural kemudian kekerasan fisik dari terorisme itu lanjut gitu, nggak ada yang putus, nggak ada yang mau ngalah, ya udah akhirnya lingkaran kekerasan terus terjadi gitu di Prancis gitu. Nah, ini justru menjadi ancaman bagi Prancis sendiri gitu, ketika dia tidak menghentikan upaya-upaya eksklusi atau ya kekerasan yang bersifat struktural tadi gitu, Jal. Kalau menurut saya, apalagi ranahnya ketika sudah menganggap bahwa Islam dalam krisis, Islam perlu direformasi, revolusi mungkin. Itu udah ranah bagaimana pemerintah Prancis melakukan sekuritisasi ya. Ya, kalau dalam bahasa studi keamanan itu sekuritisasi itu menjadikan apa yang tadinya isu sosial atau isu masyarakat apapun lah, isu biasa, menjadi isu keamanan gitu. Nah, ini udah nanti jatuhnya udah political emergency gitu. Apapun bisa dilakukan ketika menyangkut hal yang disekuritisasi tersebut gitu. Kayak gitu sih. Jadi ini bisa menjadi bumerang bagi Prancis sendiri kalau menurut saya ya. Kayak gitu sih, Jal. Tapi kalau nggak tahu sih, kalau dari keislaman sendiri memandang hal kayak gini tuh gimana sih, Jal? Nanti kan mungkin bisa memberi pendapat lebih soal pandangan Islam terkait fenomena ini.
Iya. Kalau aneh sih, melihat pertama, benar tadi melihat pendapat ente gitu ya, bahwa atau tentang tentang mungkin ya pemikiran Macron yang beranggapan kalau Muslim itu ya pasti lebih ngikut ke aturan Islamnya dibandingkan aturan negara gitu kan ya. Jadi memang kalau di Islam sendiri kan sebenarnya istilahnya ya kita harus lebih takut Tuhan kita dibandingkan negara gitu kan, ya gitu. Cuman bukan berarti juga ketika kita ikuti Islam itu tidak sejalan dengan negara kita gitu. Kalau misalnya kita bandingkan ke Indonesia gitu ya, Indonesia itu kan negara yang menjunjung tinggi kepercayaan gitu. Jadi kita memang terfasilitasi kan dalam hal kepercayaan dan seminim mungkin untuk tidak melakukan kekerasan secara struktural ataupun kultural ke kepercayaan tertentu. Meskipun pada jatuhnya kita pasti lebih harus mengikuti keyakinan atau kita harus lebih mengikuti aturan dari kepercayaan kita gitu ya. Ada yang nanya gitu kan, sebenarnya agama sama negara itu lebih tinggi mana sih? Gitu kan. Terus dibalikin lagi, kalau misalnya kasus Indonesia gitu ya, setiap pejabat di Indonesia kayak ketua DPR, presiden, ketua MPR, itu disumpah atas nama siapa? Itu kan berarti yang kalau misalnya disumpah atas nama Tuhan gitu ya, di atas kitab, kan berarti kan dia bersumpah kepada yang lebih tinggi gitu kan, untuk melaksanakan tugas kenegaraannya gitu kan. Berarti itu artinya dia bersumpah kepada Tuhannya, kepercayaannya, untuk melaksanakan tugas kenegaraannya gitu. Jadi kalau Indonesia kasusnya seperti itu gitu. Tapi ini kan kalau Prancis, ya mungkin karena memang secara historis sudah berbeda, terus juga secara kulturalnya memang berbeda. Tapi menurut kalau dari Islam sendiri, perbedaan itu tuh bukan berarti kita saling berbeda, saling menghindar gitu ya. Atau enggak ya udah gitu, cukup tahu aja dan juga ya udah jangan harus membedakan antara yang agama dan juga yang sendiri. Nah, kita perbedaan itu ada supaya kita bisa saling belajar gitu. Ketika di Prancis ini kan sebenarnya banyak nih, maksudnya nggak cuma Islam doang, Yahudi ada gitu kan, Kristiani ada gitu, kepercayaan-kepercayaan lain juga ada gitu. Dan Prancis itu kan negara yang seni banget gitu ya, nyeni banget gitu, apa-apa tuh nyeni. Harusnya kan sebagai cultural pot di Eropa, harusnya perannya itu adalah bisa saling memahami satu sama lain gitu. Jadi ketika misalnya jadi pejabat di negara tersebut gitu ya, misalnya jadi presiden di Prancis, otomatis ya sebelum mengeluarkan pernyataan harusnya ini dulu gitu, ditelisik lagi gitu kan. Oh, ini Islam seperti apa? Agama ini seperti apa? Agama ini seperti apa? Kenapa dia apa namanya? Marah gitu. Kenapa tersinggung gitu. Harusnya kan jadinya Prancis itu ya kenegaraannya ataupun hukumnya itu sendiri adalah cerminan dari cultural pot tadi gitu. Jadi apa namanya perbedaan-perbedaan tersebut dipelajari lebih baik apa lebih baik lagi terus bisa menghasilkan kebijakan yang lebih bagus kayak gitu. Terus kita bahas dari soal keamanan nih. Anet, ini baru nemu nih Ton. Jadi ada penelitian Ton dari namanya dari Adi Salim Barat dari University of Manchester. Jadi dia meneliti dalam perspektif konstruktivis nih Ton.
Gimana tuh, Jo?
Bahwa ya judulnya itu judul penelitiannya itu Jews and Muslims in Contemporary French Newspaper Discourse gitu. Between 2000 till 2017. Jadi apa namanya diskursus Yahudi dan juga Muslim di koran Prancis nih. Dia meneliti apa namanya terkhusus ya koran Prancisnya itu di Le Monde dan Le Figaro gitu, nama newspapernya. Dan menyimpulkan itu ada dua hal. Gitu. Pertama, jadi Yahudi dan Muslim itu dari tahun 2000 sampai 2017 itu terkonstruksi itu image-nya itu apa namanya komunitas yang homogen gitu ya. Maksudnya terpisah sih apa antara Yahudi dan juga Islam. Gitu. Cuman ya homogen gitu terkait sama relasinya. Dan juga mereka tuh selalu digambarkan sebagai komunitas yang problematik, gitu. Cenderung untuk problematik. Kedua ini. Lalu poin yang kedua, yang kedua terkait perbedaannya, kalau kelompok Yahudi itu lebih terintegrasi dan integratif, ya. Tapi kalau yang non-Muslim itu sangat tidak terintegrasi, tidak terintegrasi dengan French society dan its values, kayak gitu. Jadi ya ini mungkin dari segi ini juga mungkin ya, dari segi selain Charlie Hebdo, mungkin media-media lain ternyata ada kecenderungan seperti itu gitu. Jadi image komunitas Islam itu mungkin ya terkonstruksinya lama-kelamaan jadi seperti itu gitu. Image-nya itu seperti itu. Problematik, terus juga tidak terintegrasi, tidak nyambung sama masyarakat Prancis dan juga nilai-nilainya kayak gitu. Itu mungkin ya.
Kalau dugaan sih penyebab kenapa hal itu terjadi ya, dugaannya sih mungkin menurut saya sih salah satunya ini ya, karena terjadi eksklusi tadi, Jel. Bagaimana kenapa kemudian dia tidak mau terintegrasi dengan masyarakat Prancis secara umum, karena dia merasa ya gitu, di ruang publik saja dia tereksklusi gitu. Mungkin pakai jilbab di pantai aja nggak boleh gitu kan, disuruh copot kan waktu itu ada kejadian di Prancis itu. Kemudian di di sekolah-sekolah mungkin susah gitu buat melakukan beribadah di ruang publik gitu ya, mungkin menggunakan hijab gitu. Jadi ada dugaan bahwa hal itu terjadi, kenapa dia dianggapnya susah terintegrasi karena itu, karena dia dieksklusi oleh negaranya sendiri gitu. Jadi dia dituding tidak mau membaur karena ya itu, karena negaranya membuat pagar sendiri dengan masyarakat tersebut gitu. Itu salah satu dugaannya mungkin. Ya dugaan lain mungkin karena kurangnya diskursus antara muslim sendiri di
antar komunitas gitu ya.
Ya antar komunitas di Prancis, muslim Prancis dengan warga Prancis yang non muslim gitu. Ya mungkin kalau misalnya saling terjadi dialog antara komunitas-komunitas tersebut, saya rasa nggak ada masalah sih antara orang muslim dan orang non muslim gitu di suatu negara. Apalagi di sana muslim minoritas gitu ya, mungkin dia bakal lebih menghormati gitu, karena ya sudah gitu, lebih mengalah gitu kepada negara yang mayoritasnya mungkin agamanya lain gitu kan. Jadi dia lebih paham mungkin harusnya asal itu tidak bertentangan dengan agamanya sendiri gitu.
Iya.
Gitu aja.
Sebenarnya kalau ini kayak beberapa orang Prancis gitu, beberapa orang terkenal dari Prancis gitu ya, khususnya dari pemain, karena aneh pengamat bola juga, itu banyaknya malah Muslim gitu ya. Jadi aneh bingung juga maksudnya kan ya banyak yang terkenal gitu ya, kayak misalnya Zidane, kayak Pogba gitu ya, Benzema gitu. Itu kan Muslim gitu, atau gak Ribery yang kalau udah juara nggak mau minum alkohol gitu. Itu kan sebenarnya apa ya, selain sudah secara tidak langsung menyebarkan nilai-nilai juga gitu ya tentang keislaman ke yang lain. Nah ini juga sebenarnya ya dengan adanya tokoh-tokoh Islam dari Prancis yang menginternasional ya kayak gitu, itu juga mungkin bisa jadi salah satu pertimbangan juga gitu ya ke apa namanya dari pemerintah Prancis bahwa harusnya ya hati-hati juga nih gitu kalau dia menganggap Islam itu maksudnya apa ya eksklusif terus juga buruk kayak gitu, sedangkan ada beberapa public figure yang ternyata ya tidak mencerminkan hal tersebut gitu, itu bisa jadi bumerang gitu ke pemerintahnya sendiri.
Ya benar, setuju banget sih. Jadi lebih harusnya lebih banyak ini ya dialogis bagaimana supaya masyarakat muslim tidak tersegregasi dari masyarakat secara umum di Prancis gitu, dari level sisi kemasyarakatannya itu ya kayak gitu. Iya.
Dan tapi tetap ya kalau kekerasan itu kita tidak ya, kita juga sama-sama menjunjung tinggi kemanusiaan gitu ya, segala jenis bentuk kekerasan terorisme itu dilarang gitu ya.
Iya betul, itu nggak boleh terjadi gitu, misalnya pemenggalan kayak gitu atau penembakan itu
nggak boleh gitu.
Itu nggak boleh gitu, karena kita di ajaran kita sendiri membunuh satu orang itu sama dengan membunuh satu dunia gitu ya, udah semua makhluk hidup gitu kan. Dan soal ini sendiri mungkin soal pelecehan atau olok-olok gitu ya, dari mungkin praktik menggambar kartun gitu, kenapa kemudian Islam sangat menentang itu, karena di Islam sendiri mungkin diajarkan agar jangan mengolok-olok agama lain gitu, karena kalau hal itu terjadi dia akan terjadi terus olok-olok gitu, saling antar olok-olok antar agama gitu.
Ada lingkaran-lingkaran kebencian jadinya.
Iya, kayak gitu. Jadi lebih baik mungkin diam kalau di ruang publik ya. Mungkin kalau ada ajaran-ajaran yang sifatnya dogmatis dan itu menyinggung agama lain, mungkin itu lebih baik disampaikan secara internal gitu kan. Karena memang sudah nature-nya itu. Nature ketika kita menyandang identitas tertentu, kita akan membela identitas kita gitu ya, semua identitas gitu, baik itu identitas.
Kalau Indonesia sudah ini Ton, sudah teredukasi seperti itu Ton, tapi mungkin negara lain belum bisa Ton.
Oh iya.
Ya kalau kita kan ya, kita kalau ngomongin agama apa namanya ya, teman kita sendiri gitu kan, kalau ada kepercayaan yang lain juga apa namanya, kita kan hati-hati gitu ya, karena kita tahu gitu maksudnya berbeda gitu. Tapi mungkin kalau yang lain mungkin ya, mungkin baru belajar kali ya kayak gitu. Maksudnya apa ya, ada kepercayaan, ada orang dengan kepercayaan lain tuh kita harus kayak gimana gitu kan. Enggak saling mengolok-olok, terus juga ya di kita aja kan sebenarnya sempat ada juga pejabat publik yang ya mau mention agama kepercayaan yang lain tapi akhirnya jatuhnya jadi salah kan gitu. Yang sempat heboh dulu gitu. Ya itu juga ya, kita kan juga belajar dari sana gitu. Ya mungkin ya kejadian ini bisa jadi ya pembelajaran lebih lanjut juga gitu kan, bagi orang-orang yang di sana gitu ya, bahwa cara bertoleransi kepercayaan itu bukan dengan cara seperti itu, bukan dengan cara mengeksklusivitaskan kayak yang tadi Anda bilang gitu, tapi adanya diskursus gitu kan, terus juga apa pengedukasian gimana cara hidup bertoleransi.
Yeah. Jadi membiarkan aja nggak masalah gitu apa ya, kalau di Islam mungkin disebutnya lakum dinukum waliyadin lah, agamamu agamamu, agamaku agamaku, ya silahkan Anda mau nyembah kerang ajaib silahkan selama tidak mengganggu gitu gitu misalnya kayak gitu bahasa kasarnya ya, tapi kita tidak merekomendasikan hal itu. Itu mungkin rekomendasi untuk Prancis mungkin ya, ini ke depan kalau dari saya nih, supaya tidak terjadi gejala-gejala benturan antar peradaban gitu kan, antara Barat dengan Islam gitu kan. Salah satunya tadi ya, kita memperbanyak diskursus dialogis. Kemudian yang kedua, tidak mengeksklusi masyarakat atau komunitas Muslim. Jadi lebih lebih dirangkul aja seperti itu. Saya yakin kalau misalkan ya, kita tidak membenarkan terorisme ya, sekali lagi perlu dibawa. Kalau misalkan Muslim di Prancis tidak dieksklusi atau lebih dirangkul gitu, mungkin teroris juga akan pikir-pikir lagi gitu, buat apa nyerang Prancis kayak gitu kan? Karena nggak jelas kan? Karena kalau psikologi terorisme itu adalah kekuatan kecil melawan kekuatan besar gitu. Ketika kekuatan besar tidak bisa dilawan secara face to face gitu, berhadapan-hadapan dengan kekuatan yang setara, mereka memilih jalan yang sifatnya asimetris gitu, yang non-konvensional gitu. Jadi akhirnya melakukan pengeboman yang sifatnya ya itu tidak dibenarkan dalam hukum perang gitu, hukum perang antar negara gitu kan, itu tidak boleh gitu. Nah, kemudian yang perlu digarisbawahi lagi adalah ketika Perancis sudah berhasil melakukan hal tersebut ya, lebih merangkul masyarakatnya, kemudian menerima, itu saya yakin Perancis lebih banyak diuntungkan secara kultural, secara strategis. Bahkan saya bisa merekomendasikan ketika Prancis bisa dibandingkan sekarang ya, posisinya diboikot produknya gitu, Prancis mungkin bisa memikirkan bagaimana dia bisa mengembangkan ekonomi halal atau ekonomi Islam gitu, produk-produk halal. Karena banyak justru kan ininya apa pasarnya gitu. Walaupun yang dibuatnya yang membuat orang non-Muslim tapi ditujukan kepada orang Muslim gitu, itu nggak masalah karena sifatnya muamalah gitu kan. Jual beli. Yeah. Jadi ketika dia bisa berhasil merangkul masyarakat Muslim, justru akan lebih banyak diuntungkan dan tidak memicu kontroversi seperti sekarang. Kalau menurut Rizal seperti apa, Jel? Rekomendasinya, Jel?
Ya, rekomendasinya sebenarnya kurang lebih hampir sama sih. Ya, jadi memang perlu ada apa ya? Mungkin dari segi edukasi kali ya, lebih ke arah ke generasi-generasi yang lebih mudanya di Prancis gitu ya, mulai lebih diajarkan lagi bahwa bagaimana sih cara ya misalnya hidup berdampingan dengan kepercayaan-kepercayaan yang berbeda gitu kan. Terus kita juga harus saling mengetahui kira-kira kepercayaan orang yang lain tuh istilahnya gitu ya, apa sih do and don't-nya secara general gitu kan. Ketika kita lebih memahami, maksudnya kita paham kepercayaan kita, dan kita juga apa namanya punya banyak pengetahuan terhadap kepercayaan komunitas-komunitas lain, ya kita bisa hidup lebih damai gitu kan. Ini kan sebenarnya ya balik lagi kayak tadi kan kita ngomongin soal ini, masalah komunikasi dan masalah pemahaman sebenarnya gitu. Bahwa di Prancis ini mengapa terjadi hal seperti itu gitu kan. Ya kita harus, ya masyarakat Prancis harus lebih paham lagi gitu terkait perbedaan ini gitu, perbedaan kepercayaan, terus juga kepercayaan-percayaan kayak gimana gitu, adanya diskursus kayak gitu. Dan juga benar juga gitu kan, tidak ada ruginya bagi sebuah negara yang istilahnya bisa merangkul banyak kepercayaan gitu. Jadi dalam segi ekonomi lebih bagus gitu ya, dalam segi hubungan kerjasama antar negara lebih bagus gitu. Jadi tidak ada ruginya sebenarnya. Kalau masalah terorisme itu sangat sangat ini lagi, itu beda hal lain gitu ya, beda hal lain gitu. Jadi harus dibedakan kebijakan untuk suatu kepercayaan dan kebijakan untuk keamanan gitu. Jangan sampai kebijakan keamanan diperuntukkan kepada kebudayaan. Kan tidak kaprah tuh kan. Ya udah keamanan gitu. Orang megang senjata tuh siapa aja bisa megang senjata. Orang megang bom siapa aja megang bom. Dan juga pesan-pesannya itu kan ya maksudnya bisa apa ya? Kalau terorisme itu kan tadi katanya kan yang kecil melawan yang besar kan. Nah, sekarang ini yang tapi biasanya terorisme itu kan menyampaikan pesan gitu kan. Menyampaikan pesan sesuatu yang menguntungkan ke komunitasnya. Biasanya kan seperti itu terorisme. Dan sedangkan kalau sekarang kita lihat sendiri terorisme merugikan ke Islamnya sendiri kan sebenarnya.
Yeah,
itu juga bisa di ya apa ya? Tidak salah kaprah juga kalau misalnya ada orang yang mengaku religius pengen melakukan jihad gitu ya, terus melakukan terorisme, ya salah kaprah juga, makanya seperti itu. Jadi ya itu ya rekomendasinya tadi dua gitu, adanya saling diskursus, saling memahami satu sama lain, dan juga tadi gitu harus dibedakan gitu antara kebijakan mana yang khusus untuk keamanan dan kebijakan mana yang khusus untuk budaya. Yang budaya itu harus bisa saling merangkul, yang keamanan ya keamanan gitu, fokusnya keamanan gitu sih, jangan dicampur adukan sehingga kita akhirnya ya tadi gitu ya, jadi mengeksklusivitas satu komunitas ataupun bahkan sampai genosida, jangan sampai kayak gitu ya, genosida ya, atau brainwashing.
Dan satu tambahan lagi
atau
mungkin
atau dimasukin fasilitas kejuruan ya, maksudnya yang kepercayaannya beda dimasukkan fasilitas kejuruan, karena ada tuh negara yang gitu juga ada.
Oke. Ya, dan juga satunya mungkin tadi Prancis mesti memutus kekerasan struktural yang terjadi di negaranya, itu garis besar dari saya mungkin ya, supaya lingkaran kekerasan tidak terjadi lagi di Prancis. Itu saja mungkin di episode Diskusi Pinggiran edisi pernyataan kontroversial Presiden Prancis Emmanuel Macron kali ini. Saya Agaton Kensanahan, undur diri.
Saya Rizal Alfami.
Terima kasih. Sampai jumpa di podcast Diskusi Pinggiran selanjutnya.